Қазанда түрлі үлкелерде үшлей оларлық еш білгішлеріні әзірлеу үшін барлық шортларда тудырыла. 100% Татарстан Холғара онлайн форумы қсаларында ұзушы тұрмыш ин яқшы ұқытушы пленар дискусиесінде фән, мәғариф әм үшке орнаштыру системаларына қағылышлы мәсәлілер турында фикер алыштылар. Шарада қатнашқан Татарстан Республикасы Дәулет Советы рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренше, Татарстан иқтисад, социаль һәм башка өлкәләрдә югары квалификацияле белгечләр әзерләү буенча лидерлар рәтендә.
Минем уйлавым буенча бүгенге җыелган Казанда форум бик кызыксындырды. Белгечләрне дә, укучыларны да, укытучыларны да, аларның әти-әниләрен һәм күп кенә регионнар бүген менә безнең белән бергә катнашып, бу мәсьәләне уртага салып, төрле яктан карарга исәплибез. Бу бүгенге борыч һәм киләчәккә караш. Нинди балаларга белем бирә алабыз, тәрбия бирә алабыз, шундый киләчәгебез була. Борчый торган мәсьәләләр үзебезнең программаларына, мәктәптәге, институтларда, техникумларда карала торган программаларны тагын шул яктан карап, яңартып, тәҗрибәне арттырырга кирәк дигән ният белән оештырган форум. Уйлавым буенча бу бик мөһим, кирәк эш. Без аңарга үзебезнең көчебезне куеп, эшләгән эшләребезне төрле яктан яңа баштан карап, форумнан соң яңартырга тиеш булабыз дип ышанам.
Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көнгә Татарстан игенчеләре 2 миллион 99 мең тонна ашлык суктырып алды. Барлык мәйданның 86%-ында уңыш җыелган. Республика буенча һәр гектардан уртача 15,6 центнер уңыш чыга. Бертөкле һәм кузаклы культураларны суктыру өчен Зәй һәм Нурлат районнары төгәлләде. Бу көннәрдә Минзәлә һәм Чистай районы игенчеләре дә соңгы гектар мәйданнардан уңыш җыя. Иртәгә 14 августта Казанда махсус авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Алар 5 мәйданчыкта иртәнге сәгать 6-дан эшли башлый. Продукцияны арзан бәядән тәкъдим итәчәкләр. Суган һәм чыгындырның килограммы 15 сумнан, бәрәңге 20 сумнан, кишер 30 сумнан, кәбестә 25 сумнан сатылачак. Узган атнада казанлылар өчен 6,5 тонна бәрәңге, 8 тоннадан артык кәбестә, 3,5 тоннадан артык кишер, 5,2 тонна суган, 3,5 тоннадан артык чыгын һәм 6 тонна томат китерелде. Сәүдә мәйданчыклары адресларын исегезгә төшерәбез. Авиатөзелеш районында Дементьев урамы 7-нче санлы йорт янында, Киров районында Батыршин урамы 20-нче санлы йорт янында, Яңа Савин районында Академик Лаврентьев урамы 10-нче санлы йорт янында, Идел буе районында Юлис Фучик урамы 72-нче номерлы йорт янында, Совет районында Липатов урамы 7-нче йорт адресы буенча. Мондый форматтагы сәүдә агымдагы елның 11-нче сентябрь әренә кадәр дәвам итәчәк. Аннан соң традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлаячак. Татарстан урманнарында янгын чыгу куркынычының югары булуы сәбәпле республикада шторм кисәтүе игълан ителде. 14 августтан 20 августка кадәрге чорда Татарстан Республикасы территориясе урманнарында янгын чыгу куркынычы югары булып кала. 4 класс. Кайбер районнардагы урманнарда гадәттән тыш янгын чыгу куркынычы бар. Быелгы эссе җәйдә 4 класслы янгын куркынычы турында берничә тапкыр игълан ителде. Хәзер исә янгын куркынычы урыны белән иң югары, гадәттән тыш 5-нче класс дәрәҗәгә җитте. Шунлыктан Татарстанда яшәүчеләрне бик тә сак булырга чакыралар. Татарстан белән Башкортстан арасындагы дуслык багланышларының матур бер үрнәге булып, шушы ике тугандаш республиканың дәүләт радиолары арасындагы элемтәләр ныгый бара. Соңгы елларда аларның үзара тапшырулар алмашуы күркәм традициягә әверелде. Моннан алдарак Башкортстан радиосында ике халыкның да сөекле җырчысы Фәридә Кудашева иҗатына багышлап әзерләнгән тапшыру Татарстан радиосы дулкыннарында яңгыраган иде. Инде менә кунак ашы кара кашы дигәндәй иртәгә шимбә көнне Татарстан радиосы тапшыруы Башкортстан эфирына 15 сәгать 13 минутта, Мәскәү вакыты белән 13 сәгать 13 минутта чыга. Әнгәмәт Набаев шигырьләренә нигезләнеп эшләнгән әдәби-музыкаль композицияны Башкортстан тыңлаучылары игътибарына Татарстанның халык артисты, радиобызның дикторы Тәлгат Хамадшин тәкъдим итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 51 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 24583 очрагы теркәлгән, 21727 кеше савыккан, республикада барлыгы 910430 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, 719707 кеше икенче дозаны да алган. Вичка тест экспедиция 2021 акциясы кысаларында Қазанның 124 кішісі өзінің вич статусын білді. Тест бушлай һәм аноним болды. Татарстанда мондай мөмкинліктен 300-дан артық кіші файдаланды. Мобил пункт бір күн дәуамында Бауман урамында эшләде. Тест узған һәр кіші инфекция турында дөрес мәгълүмәт алды. Үзенең зарарлану куркынычын бәяләй алды һәм ауруны профилактикалау буенча белгечләрнең киңәшләрен алды. Қазаннан тыш акция Шаллыда һәм Түбән Камада узды. Иртәгә 14 августта этләрне вакцинацияләү һәм стерилләштерү мобиль пункты Совет районы Константиновка бистәсенә юл тотачак. Теләгән һәркем үз хайваннарын ветеринарларга карауга китерә алачак. Кабул итү сәгать 10-дан 2-гә кадәр чират тәртибендә алып барылачак. Бистәдә яшәүчеләрне Интернациональ урамы 24А йорт адресы буенча көтәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, бистәләргә мобиль пунктның чыгу графигы халыкның гаризалары буенча төзелә. Аларны Казан башкарма комитетының торак коммуналь хуҗалык комитетында 590-04-26 телефоны буенча калдырырга мөмкин. Казанда спорт чараларына волонтерлар жию башланды. 21 һәм 22 августта Казан Swim Run триатлон буенча ярышлар планлаштырылган. Ә 28 августта төнге Казан йөгерише. Волонтерлар командасы стартлар оештыруда катнашачак, навигацияны тәэмин итәчәк, туклану һәм яктырту нукталары эшләвен тәэмин итәчәк. Бүләкләү процедурасында, мәгълүмәт өстәлешендә, спорт күргәзмәләрендә һәм штабта ярдәм итәчәк. Спорт ярышларында команданың төп бурычы катнашучылар һәм тамашачылар өчен дустана атмосфера булдыру. Волонтерлар сафына 16 яшьтән өлкәнрәк кеше керә ала. Казан триатлонына гаризаны 18 августка кадәр, төнге Казан йөгерешенә 27 августка кадәр бирергә мөмкин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган утмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 14 август шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнлә урыны белән иртән һәм көндез күпчелек районнарда яңгыр. Аерым районнарда яшен булуы ихтимал. Төньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр, иртәгә көндез 20 градустан 26 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 31 градуска кадәр.